Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no. Her er ukens tale.
Tusen hjertelig takk. Du, for en ære å være i Pinsekirken Tabernakle. Og det er ikke sånn som jeg bare sier for å si det. Men det mener jeg. Det er en ære å få være her, komme fra Voss og inn her til moderskipet i regionen vår. Fantastisk. Og for, for et nydelig oppspill til det vi skal snakke om i dag. At dere snakker om å være åndens folk. Jeg bare tenker, wow! Da kan jeg bare smashe inn og snakke om misjon. Det er jo fantastisk å få lov å starte serien Misjon. Hva betyr det å være misjonalkirke, eller leve misjonale liv? Det har jeg gledet meg skikkelig til å snakke om. Og så sa du altså at jeg er fra Voss, så jeg flyttet til Voss sammen med min mann. For nå er det faktisk blitt 8 år siden, for å restarte en eldre pinsemenighet der, Sion Voss, som da ble restartet til Salt Voss. Og for en reise det har vært. Og det er jo sånn at når en driver på med sånn menighetsgreie, så har det sine oppturer, og så har det sine nedturer. Du har noen gode dager, og noen mindre gode dager på jobben. Og jeg tenkte jeg hadde lyst til å starte med å dele en av de mindre gode dagene på jobben, for min del. Og det var ikke så lenge etter vi hadde flyttet til Voss. En vakker vinterdag, se for ditt indre øye, Voss, på sitt vakreste. Snøen ligger der, det er sol og fint. Og etter gudstjenesten så hadde vi After Church, det heter på nynorsk, oppe på skistadion der, og vi var oppe og gikk på ski, og så kom det sånn kald vind, så vi fant ut at ja, nå er det på tide å reise hjem igjen med barna. Og så er jeg gift med en mann som er litt over middels glad i å gå på ski, så vi ble enige om at han skulle få ta seg en skitur, mens jeg tok med barna til bilen og begynte å romestere der nede. Så kom jeg ned til bilen, da hadde vi en sånn gammel karavelle, grønn karavelle fra 1998, som stort bagasjerom, og så noen seter fremme, sånn gitter liksom bak til bagasjerommet, så kan du se for deg den også. Så ser jeg inn vinduet, så ser jeg nøkkelen som ligger i mitt konsol der. Tenk, søen, for det var jo iskaldt, og jeg var kjempekald, og ungene var kalde, men så fant jeg ut at bakdøra til bagasjerommet, den var jo ikke låst, for bilen var så gammel at den gikk ikke an å låse. Så jeg tenkte, mens vi ventet på min mann, så setter vi oss inn her, der i alle fall ly for vinden, opp med bagasjerommet, satt oss inn, og satt og ventet. Så kom Vegard, mannen min, etter hvert, og så åpnet han luka og spurte, hva gjør dere her? Så forklarte jeg situasjonen, og så syntes han det var litt kaldt, så han tenkte, jeg kommer inn, og så kan vi legge en plan sammen. Så han lukket igjen døra bak seg, for så finner jeg ut at den går ikke an å åpne innantifra. Og der satt vi, nyflyttet, skal ta bygda for Jesus, full av visjoner og drømmer, innelåst i vår egen bil, med hele familien, og tenkte, hva nå? Innestengt hos oss selv, og på en måte samtidig utestengt fra resten av verden. Og jeg finner litt trøst i at jeg tenker at det var jo på en måte litt den situasjonen disiplene var i perioden fra Jesus hadde stått opp og frem til pinsedagen. Det er lite som skjer, og det står når vi møter dem i Johannes 20 etter den dramatiske påskehelgen som de har vært igjennom, så står det at de hadde lukket dørene. Riktig nok gjorde de det med viten og vilje, og ikke fordi det var innelåst sånn, men det var innestengt hos seg selv, og det er en periode frem til pinsedagen der det er lite action. Det er ingen mektige gjerninger å lese om, det er ingen offensive samtale eller misjonsreise på gjengen, men det er en slags ventetid. Og det er Jesus selv som har sagt det til deg, gitt deg ordre og påbud om å vente. Dere skal vente i Jerusalem til dere får kraft. Og med pinsedagen så er ventetiden over, som du, Asle, var inne på. Der skjer det noe. Der kom sprengkraften som gjorde at evangeliet fra den dagen aldrig har slutat att sprida sig till nya människor, till nya områden och till nya folkeslag. Det är sprängkraften som fick dig utifrån den innestängdheten som de hade hos sig själv. Och det var om den dagen Jesus sa det här i Apostlagärningarna 1:8. Men det ska få kraft när den heliga ande kommer över dig. Och det ska vara mina vittne i Jerusalem och hela Judea i Samaria och helt till änden av jorden. Jag syns Terje Berg skriver otroligt nydligt i boka Djärv tro om att vi lever i åndens hushållning. Alltså från med pinsedagen, och detta har ju dock tydligtvis snackat om, så är ånden tillgänglig för alla oss. Men av och till så tänker jag att det verkar som att vi fortsatt är lite i väntemodus. Som kyrka och som enkeltpersoner. Vi väntar på att väckelsen ska komma. Eller vi väntar på att något stort ska ske. Eller vi väntar på att människor ska komma till oss. Disciplarna skulle vänta i Jerusalem. Men jag och du, vi lever inte under påbud om att vänta. Men vi lever under uppdraget om att gå. Vi lever i uppdraget om att vara vittne och om att gå med det som vi har. Och så har jag skönt att också i den serien här ska snacka om världens ände. Och det att vara engagerad i mission långt borta. Och också ska snacka om kyrkeplanting. Och idag så ska vi snacka om lokal mission. Det är riktigt, sen. Jag har förstått uppgaven riktigt. Vad betyder det att vara en missional kyrka lokalt? Och det är ju massa vi kan säga om det. Jag har lust att snacka mest om hur det träffar det våra liv. Vad betyder det för min vardag? Hur det ser ut för mig att vara vittne där som jag är. I min omgångskrets. På jobben där som jag är. På studieplatsen där som jag är. Men före jag går in på det så ska jag få lite hjälp av någon väldigt hyggliga unga människa här. Jag har spurt 4 stycken om ni kan komma upp här. För vi tränger att se oss själv i kontexten av det att vara en del av en missional kyrka. Och det att vara kyrka, det har vi jobbat lite med på oss. Hur ser det ut att leva i detta uppdraget om att vara vittne som kyrka? Och jag är egentligen utan matematiklärare, så jag är ju väldigt glad när vi kan göra teologi, visa teologi med geometri. Så det ska jag göra nu. Vi ska ställa oss i en cirkel. Sonja, och så håller händer så visar det att det är ett varmt fällskap. Det är en måte att vara kyrka på. Det är väldigt hyggeligt, sant? Alla har det fint och flott. Och det står, vi läser i Apostlagärningarna om att det har hållit fast på brödsbrytelsen, på bönderna vi ska ha nattvärd senare idag. Och det har hållit fast på dessa ting. Det var samman. Det har hållit fast på fällskapet. Och det är väldigt hyggeligt att vara inne i den cirkeln. Så är det inte så hyggeligt att stå utanför. Så en annan måte att vara kyrka på. Kan du laga en ring på en annan måte? Som är lite mer inkluderande för min del. Ja, dere, ja. Alltså, ja, jag syns du är inne på något. Visst, du står sån. Det är väldigt hyggeligt för dig som är utanför. För nu ser jag dig mig, sant? Och jag blir sett och vi kan prata. Men det är ju inte så hyggeligt inne här. Det är ju inte så trivligt att vara inne. För visst, de ser ju inte varandra. Vi har inte tid till att ta vara på varandra. Så det går an att vara kyrka som bara tänker. Det är bara viktigt med dig som är utanför. Men då blir det så hyggeligt för dig som är där. Och nu, kan du, har du en tredje måte att vara och laga cirkel på? Kan vara med hjälpa dig lite. Jag ska visa dig en. Och det är det bildet jag vill att vi ska ha med oss. Hvis alla samman sträcker en hand in. Och så sträcker du en hand ut. Är inte det fantastiskt? Vad ett bilde kan visa. Vi kan vara kyrka vid att vi... Alla samman, vi håller fast på det apostlagärningarna säger. På fällskapet, på brödsbrytelsen, på bönnerna, på det att ta vara på varandra, det goda samtalen. Vi ber för varandra, vi är till stede i livet av varandra. Men vi är också till stede i vår vardag. Vi sträcker också ut en hand. Tusen hjärtligt tack. Jag syns att jag ska ge dig en applaus. Och jag har lust att säga... snacka vidare om hur ser vi till stede då med den handen som är här ute. Det som är vårt vardagsliv. Det som är livet där som vi är. Om du skönner dock, det är utifrån en fällskapstanke. Vi är samman om det. Det är ingen av oss som är alene. Är alene om att vara vittne. Vi har en hand in och så har vi en hand ut som kyrka. Och jag har lust till att så börja med att ta det med till Jeremia, profeten Jeremia. Så ska bara dela en text som har betytt otroligt massa för mig personligen i min förståelse. Vad betyder det då? Att vara till stede, det att vara vittne eller driva mission i mitt personliga liv och i min vardag. Vi ska till Jeremia och då är vi tillbaka på 500-600 år före Kristus. Och Jeremia är en profet som har stått oss prövt och fått Israels folket till att lytta. De måste vända om. De måste ta en annan väg, en annan riktning med livet, men det vill inte höra, så det som sker är att Israels folk blir tatt i exil till Babylon. Och det betyder att det egentligen var i fångenskap i den byen. Och Jeremia, han är en av de som säger att det ska gå 70 år för Gud ska förlösa dem från det fångenskapet. Och mens han står och säger det, så är det många andra profeter, falska profeter som dukar upp och säger nej, det är Gud kommer till att berga oss efter bara några år. Och vi kan bara hålla samman så att så går det fint, så ska vi snart ut härifrån. Men Jeremia är ganska tydlig på att det är långvarigt det som är. Och så skriver Jeremia ett brev som han sände till dig som är i Babylon. Jag har lust att läsa ett utdrag ifrån det brevet. Vi är i Jeremia 29 och vers 4. Så säger Herren över härskaran i Israels Gud till alla som jag har fört i exil från Jerusalem till Babel. Bygg dig hus och bo i dig. Planta dig hagar och ät frukta. Ta du koner och få söner och döttrar. Ta koner till söner dykar och gift bort döttrarna dykar så de kan få söner och döttrar. Det ska bli till flera och inte färre. Det ska främja fred för den byen jag har fört dig till i exil. Och det ska be till Herren föran. För när han har fred, har det och fred. Jag vet inte om du har drivit och plantat fruktträd, men det är ganska långsiktigt. Det att planta ett fruktträd och så äta av frukten. För det är så snacka om det att gifta väck barna och bli bästa föräldrar. Det är ett ganska långsiktigt projekt. Men det är som om Jeremia säger, involver dock i den platsen dock bor på medan dock är där. Involver dock. Och inte bara tänk på dock själv, men tänk på byens väl. Be om var sådana som bringer fred. Var sådana fredsagenter på den platsen som jag har sendt dere till. Var med och bring fred. Och han säger också, var med och be för den platsen som dere har sendt till. Det blev gjort ett studie av två missionsteam som blev sendt till Thailand. Och som blev på en måte över 2 år så blev de, vad heter det? Ja, forskningen gick över 2 år, är det pröva sig. Det blev fullt över 2 år. Och det ena teamet, det reste med det ena målet för ögonen. Att det skulle vinna själen för Jesus. Det var ju det som var hensikten med bägge teamen. Det var missionsteam. Bägge teamen reste för att nå nya människor med evangeliet. Men det ena teamet reste bara med ett mål för ögonen. Och det var att nå nya människor för Jesus. Nå nya själen. Det andra teamet reste med strategien av vi önskar vara här och välsigna alla de människor som Gud sände i vår väg. Och efter 2 år så var rapporten den att det första teamet, det har fått lov att uppleva och leda ett människa till Jesus. Så jag tänker, det är fantastiskt. Tänk att få lov att ändra livet till ett människa, det är ganska stort. Men rapporten på team nummer 2 var att jag har fått lov att leda 48 människa till Jesus. Och det hade inte bara betytt något för de 48 människor som de hade fått lov att leda till Jesus. Men det hade satt spor i närmiljöet. Det hade betytt något för den platsen jag var på att jag hade varit där. För det hade blick om vi är här för att välsigna. Och jag har lust att ge det som en, sen syns det är en fantastisk ramme runt det att snacka om mission. Det är att vi är kallt till att vara sådana som bringer fred. Först och främst till att vara fredsagenter. I det miljö som du är, i den kvardagen som du har ditt liv. Vi är sådana som är satt för att välsigna. Och det är ett bra utgångspunkt för att tänka att vi är sådana som ska vara vittne om vem Jesus är. Och det och jag har faktiskt satt med mig en lapp. Det står faktiskt fred. Och det ska bara hänga på här. Så kan du huska det. Att det att vara en sån som bringer fred, det är grundlaget. För allt det som vi är. Jag har jobbat lite i söndagsskolan och lärt att det å ha med sånne konkrete ting, det veldig viktig. Og så tenker jeg av og til at det undervurdert for voksne også. For at vi trenger også noen ting å se på. Så nå kan du få lov til å se på den. Mens vi ser på den, så har jeg lyst til å snakke om gi noen helt konkrete verktøy til hvordan ser det ut da for meg og deg å være vittne i vår hverdag. Og da har jeg lyst til å lene meg på det som Gina og Siri det fantastiske verktøyet som de har hjulpet oss med sitt slogan Bro til tro. Og kanskje er det mange her som har hørt masse om det før, og kanskje er det noen som har vi et bilde kanskje av Bro til tro, der vet du kanskje er det noen som aldri har hørt om det før. Men jeg har med meg en liten greie her, vet du, for at du skal klare å huske dette her. Jeg beklager hvis du føler at jeg fornærmer intellektet ditt med å ta med sånne leker, da, men jeg tenker at det kanskje går greit. Du, det her skal bli en bro til slutt. Bro til tro er et akronym. Og der B-en står for bønn, R-en står for relasjoner, og O står for ordet. Hjelp, et verktøy for å hjelpe oss til å leve det ut i vår hverdag. Og her er, nå var ikke det, står den? Den står der, vet du. Det fantastisk. Den første er B, det å være med og be for mennesker. Vet du, vi kan være med å velsigne omgivelsene våre med å være sånne som ber for folk. Jeremia sa det til de som var i eksil i Babylon også. Be for plassen som dere bor på. Be for de mennesker som er der. Jeg har tre barn. En på 5, en på 7 og en på 8. Og han på 7, han begynte i første klasse for en sånn siden. Og det jo litt sånn spesielt som forelder. Å skal sende folk på skolen. Så hadde han et par sånne kjipe ting som skjedde på skolen. Som gjorde at jeg kjente, dette var litt krevende egentlig. Og jeg husker en morgen jeg sendte han ut. Jeg så han gikk ned trappa. Og det å bare kjenne at, og så vet jeg hvordan han hadde på skolen, det kan være litt krevende. For det var sånn at jeg visste at nå kvidde han seg litt for det som skulle skje. Og så kjente meg og mannen min at vi må jo bare sette oss ned og be. Vi må be for han. At Gud gir han styrke til sitt indre menneske. At han kjenner at han står oppreist. At han kan være frimodig. Og at ord som blir sagt kan prelle av. Og så gjorde vi det. Så gikk noen dager, og så var det som om det som jeg som mamma opplevde som et monster som sto foran oss. Det var akkurat så det bare forvitret. Det var noen samtaler med en lærer, og det var noen samtaler med noen andre, og så plutselig så var det ingenting stort lenger. Og så kjente jeg på en sånn enorm takknemlighet over å kunne be for mine barn, og samtidig så kjente jeg en stor sorg for alle de barna som ikke har noen som ber for deg. Tenk på alle barna på den skolen som ikke har foreldre som kan be når det skjer noe. Tenk om vi kunne være sånne da. Som hørte Jeremia sitt ord, som ikke bare ber for våre egne, men som også tenker at jeg kan be for noen jeg, som ikke har en mamma eller pappa som kan be for deg. Tenk hva det kan bety for folk. Jeg har lyst til å gi den praktiske utfordringen i dag til å ha en bønneliste. Be Gud om å minne deg om noen mennesker som du kan være med og be for. Enten det er i klassen til barna, eller om det er på jobben, eller om det er i nabolaget. Kanskje det er noen som trenger at du ber for deg. Vi kan være med og bygge bro til tro og være vitne gjennom å være med og be for våre, de mennesker som vi har rundt oss. Så har jeg en del til her. Det er helt utrolig at dette står faktisk. Men det handler om å bygge relasjoner. Vi kan også velsigne å være vitne ved å bygge relasjoner. Og så høyre sier, hva betyr det da? Å bygge relasjoner, hvordan ser det ut? Og så er det sånn, ja, men skal vi ha prosjekt i folka som er rundt oss? Skal vi liksom gjøre dette? Nei. Derfor så har jeg også lyst til, du skal få noen helt praktiske, konkrete tips her også. Men jeg har lyst til å ta det med til Lukas 10 først. Der møter vi Jesus når han sender ut de 72. Og vi leser ifra vers 5. Men når det kommer inn i et hus, Jesus sender og går de 72 med den teksten her. Når det kommer inn i et hus, skal det først si fred være med denne heimen. om det bor et fredens menneske, skal freden dere hvile over han. Dersom ikke, skal freden vende tilbake til dere selv. Bli værende der i huset, og et og drikk det de byr fram. For en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Når de kommer inn i en by, og de tar imot dere, så et det de sett fram for dere. Lek deg syke der, og si, Guds rike har kommet nær til dere. Jesus sender ut deg 72 med, bli kjent med mennesker der. Vær der, vær til stede, vær hjemme hos folk, et sammen med deg, kjenn at dere lar ta mennesker til dere, bli kjent med deg, og bli, vær til stede for deg. Og jeg har lyst til å gi deg tre helt konkrete knagger, faktisk. Var ikke den fin? Tre knagger å henge det på. Det å bygge relasjoner. Hva betyr det da? Hvordan ser det ut å være en sånn som bygger relasjoner? Og det første jeg har lyst til å... Som ikke handler om å ha folk som prosjekt. Vi kan bygge relasjoner ved å være sånne som lytter. Vet du, der er... En psykolog og økonom som heter Herbert Simon, og han snakker om tida som vi lever i dag, informasjonssamfunnet som vi lever i dag, og han sier, det informasjonen konsumerer er oppmerksomheten til sine mottakere. Dermed vil en overflod av informasjon skape en fattigdom av oppmerksomhet. Fikk du med deg den? Vi lever i et informasjonssamfunn, og der det er overflod av informasjon, så blir det en fattigdom av oppmerksomhet. Det jeg tenker kanskje er noe av det fineste gaven vi kan gi hverandre og til mennesker rundt oss, vår oppmerksomhet. Det å være sånne som lytter, og skal henge dem på, så kan du huske at det handler om å være en sånn som ikke bare lytter for å selv komme et innspill en gang, men som lytter til hjertet bak. Som får tak i, men hva er det egentlig den personen her sier, som faktisk gir din fulle oppmerksomhet til det menneske som er der. Det er en som heter David Augsburger, som har sagt det sånn som det her. Being heard is as close to being loved that the average person they are, for the average person they are almost indistinguishable. Altså, det å bli lyttet til ligger så nærme vår opplevelse av å være elsket, at for de aller fleste av oss klarer vi å skille på forskjellen. Vi kan være med og velsigne de mennesker som er rundt oss ved å lytte til det. Jeg skal henge den opp her, så kan du ta med deg den. En annen måte vi kan være med er rett og slett å, den er jo ganske enkel da, men det er å ete sammen. Jesus sier det to ganger når han sender ut de 72. Et det som blir satt foran dere. Vær sammen med folk. Og i Lukas sitt evangelium så er det faktisk hele 10 ganger vi finner Jesus enten i et måltid eller på vei til et måltid. Han er opptatt av å ete sammen med folk. Og i Lukas 5 så møter vi Jesus hos Levi. Og der er det skriftlærde, de liker ikke så godt det som skjer. De synes det er tøysete at Jesus driver og eter med alle disse forskjellige folka. Så de spør i vers 30, hvorfor et og drikke det sammen med tollere og syndere? For det var en big deal. Fordi at måltidet handler jo ikke bare om å dele mat. Men i måltidet så finnes det også en anerkjennelse. Det handler om vennskap. Det handler om å anerkjenne hverandre. Det handler om tillit. Det handler om å invitere mennesket inn i livet, tettere på livet. Og Jesus han åt med alle typer mennesker. Jeg kan huske så utrolig godt når jeg flyttet til Bergen. Jeg var student her i 8 år. Og ikke lenge etter at jeg hadde flyttet hit, da begynte jeg i Salt. Så det var min menighet så lenge jeg var her i Bergen, og så etter noen søndager så ble jeg invitert på middag hjemme hos Christian og Anja Torbjørnsen, hvis noen her vet hvem de er. De var nettverksledere, som det heter da, for unge voksne, og jeg hadde vært på litt av nettverksfester og masse folk og sånn. Så kom jeg hjem i gangen der, og så så jeg, her er jo ingen andre sko. Her er jo, de har jo invitert bare meg. Jeg følte meg så sett og anerkjent. Jeg trodde kanskje at jeg hadde stengt på litt flere når jeg først skulle ha folk til middag. Men jeg var invitert til å være med. Og det betydde utrolig masse for meg som var ny student i byen. En anerkjennelse av at du er viktig i mengden. La oss ikke undervurdere hva det betyr å ete sammen. Henge på den her. Egentlig tenkte jeg skulle ha en pakke med kjøttkake. For jeg føler at liksom kjøttkakemiddagen representerer en sånn ordentlig middag. Der du sitter rundt bordet og ser hverandre og har tid og sånn. Men så tenkte jeg, ja, pasta er sikkert hakket mer oppdatert. Jeg vet ikke, dere får være enige eller uenige. Men la oss ikke undervurdere hva det betyr. Og vet du, i vår hverdag, alle må ha mat. Vi eter jo alle sammen. Det å invitere naboer, kollegaer, det er en invitasjon tettere på livet. Og det tenker jeg egentlig. Ting som bygger relasjoner, som bygger tillit mer enn kanskje mange andre ting. En tredje knagg er å tjene mennesker. I Markus 6 så står Jesus foran en hel folkemengde, og de har stått der så lenge at de begynner å bli sultne. Jesus hadde ganske lange tale innimellom. Men når Jesus får tak på at nå er det et behov for å gi dem mat her, så snur han seg til læresveinene, og så sier han, dere skal gi deg mat. Jesus inviterte med læresveinene til å være med den gangen. Jeg tror han inviterer oss også til å være med i det å tjene andre mennesker. I det å være til stede. Jeg har tatt med meg et hjerte. Vet du hva? Jeg har letet altså sånn for å få tak i. Nå trenger jeg litt hjelp på dere. Bare se for dere. Disse hjerteputene, vet du, med armer på. Har dere sett for dere en sånn? Det var det som skulle være her. Hender som tjener utifra et hjerte om å tjene andre. Men det fant jeg altså ikke. Det er sånn som jeg tenker, jeg har sett det overalt. Men jeg skulle ha tak i det, så fant jeg det ingen plass. Men vi kan være mennesker som tjener andre. Så takknemlig for når vi flyttet til Voss, at vi hadde ledere som sendte oss av gårde med den. Vet du, hvis dere skal gi evangeliet til bygdene i Norge, så må dere først bevise at det er bra for bygda at dere er der. For det er ikke sånn at folk liksom bare, yay! Men hvis en kan vise folk at vi ønsker bygda vel, vi ønsker å være sånn som bringer fred, vi ønsker å være sånne som velsigner, da er det plutselig en åpning også, kanskje, for å dele. Vi hadde blant annet barnas dag ganske sånn i begynnelsen, når vi kom til Voss, der vi bare åpnet idrettshallen, fulgte dem med masse opplegg for barna, og gratis aktivitetsdag for barna. Det var jo veldig gøy den dagen det skjedde. Men det som kanskje gjorde mest inntrykk på meg var alle samtalene jeg fikk i etterkant av folk i kirka som sa at jeg har fått lov også for første gang snakke om kirka på jobben. Snakke om hva trua betyr for meg. Fordi at det var en sånn positiv inngang til en sånn samtale. Jeg tror hvis vi tjener mennesker så vil det også være med å åpne opp for muligheten til å kunne dele noen ord. Tenk om vi kunne være sånne folk da. Jeg vil også gi en helt praktisk utfordring på det relasjonspunktet også. Tenk om vi hver veke kunne bare tenke igjennom. Gud, hvem har du? Hvem er det i mitt liv som jeg kan lytte til den veka her? Som jeg kan gi litt ekstra oppmerksomhet? Hvem er det jeg har i livet mitt som jeg kan invitere til et måltid? Hvem er det jeg har i livet mitt som jeg kan tjene, som jeg kan hjelpe med en praktisk ting? Og vet du, jeg tror at Gud kanskje vil overraske oss med hva som kan dukke opp av muligheter til å få lov til å dele ordet som er O-en i dette fantastiske akronymet vårt, bro. Når vi lever med utgangspunkt i å velsigne andre mennesker, så dukker det opp mange muligheter for å kunne dele ordet, og det har vært min erfaring også. Jeg føler når jeg begynner å få litt sånn grå hår, så kan jeg snakke om erfaring. For da var erfaring, så vet du, det er en fantastisk åpner for mange muligheter til å kunne dele ordet. Og det å dele ord, det handler jo først og fremst om å få en klarhet i, ja, men hva betyr evangeliet for meg da? Hvem er Jesus for mitt eget liv? Det å stille seg det, hva betyr han i mitt liv? Og så kunne gripe muligheten når en får et spørsmål, eller når det dukker opp en anledning til å snakke om det, til å dele ordet. Jeg har så lyst i dag til å oppmuntre oss med at det gjelder det der løftet om at den hellige ande skal gi oss kraft. Det gjelder for mitt og ditt liv også. Det gjaldt ikke bare deg den gangen. Men det at vi kan tenke at, vet du, hverdagen vår, sånn som den når vi eter, de folkene vi snakker med, og de tingene som vi gjør. Den hellige ånden kan fylle oss med kraft i det hverdagslige, i det som vi holder på med. Jeg har lyst til å avslutte med å lese det Bibelen. Jeg har spør deg om å reise, at vi alle sammen reiser oss. Så skal jeg be en bønn for livet våre. Og dere har hatt skikkelig pinsefester, og åndens folk, og dere er jo skikkelig inne i det her. Men jeg har lyst til å be om at den hellige ande skal gi oss en forståelse også av hva det betyr at han kan blåse på våre hverdagsliv. Jeg tror vi har jo lett for å tenke at det skal se sånn ut, eller det skal se sånn ut, eller det er for den type menneske, det å være vitne, eller leve misjonale liv, det er for deg som er veldig ekstrovert, eller veldig utadvendt, eller veldig sånn, eller veldig sånn. Nei! Hver den som får den hellige ande er kalt til å være vitne i sitt liv. Og jeg synes Eugene Peterson skriver det helt fantastisk på måten han har oversatt Romerbrevet 12, 1-2. Han skriver det sånn som det her. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walk around life, and place it before God as an offering. Embrace what God does for you. It's the best thing you can do for him. Vi kan ta hverdagslivet vårt, det som vi holder på med når vi går på vei hit eller dit, eller de mennesker som vi allerede snakker med, den jobben som vi er på, eller den familien som vi allerede er i, når vi går og legger oss og når vi står opp. Vi kan ta det livet, og så kan vi legge det framfor Gud, og så kan vi be om at den hellige ande blåser liv på det, sånn at de samtalene vi har er fulle av kraft. Sånn at det er handlingene som vi har nået inn til mennesket sin hjerte. Jeg har lyst til å invitere deg, hvis du har lyst til å bare strekke fram hendene enkelt og greit sånn. Som et sånn, her er noe livet, sånn som vi er. Det er noe sånn som dette, enten jeg sitter innlåst i en karavelle, eller en gjør andre ting som er enten bra eller dårlig. Så er hans løfte at han kan blåse på våre liv, uavhengig av hvor hen vi er hen. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for ditt fantastiske løfte om at vi skal få kraft. Du har lovt oss kraft, du, i vårt liv til å gå i det oppdraget som du har sendt oss til. Takker deg for at du har ikke sendt oss uten kraft. Men vi kan få lov å ta dagene våre sånn som det. Takk for at du ser hver enkelt av oss som er her inne. Det livet som vi har, de dagene som vi har, enten vi føler vi er på høyden eller vi er på bunnen der som vi er, så takker vi deg for det, så du kan fylle oss med kraft. Ber Jesus om at du skal lade ordene våre med kraft ifra himmelen. La oss få lov å kjenne en forventning i vekene som ligger foran når vi treffer mennesker. La oss få lov å kjenne forventningen til at du, nettopp det møtet kan være et møte der himmelen kommer nær til det mennesket. At du minner oss på deg som vi kan være med og be for. Takk for at du virker gjennom bønn, Jesus. Du virker gjennom de relasjonene vi har, de kontaktpunkter vi har med mennesker. Og du virker også gjennom ordene vi deler. Må du fylle oss med frimodighet på at det handler ikke om at vi sier det på den perfekte måten, men det handler om at du fyller ordene med kraft. Vi løfter blikket vårt på deg, Jesus, i dag. Og så ber vi om at du blåser på livet våre. Helt vanlige liv. Og så gjør du det sånn at vi kan få lov å være vitne for deg, Jesus. Jeg har lyst til å be om at du skal overraske oss i tida som ligger foran. Takk for at det ikke er sant det at ingen av de vi har rundt oss ikke ønsker å høre om deg, Jesus. Takk for at det er sant at det er mange mennesker som lengter etter å få en berøring med deg. Og må du forme våre hjerter, form våre forventninger, form våre tanker, Jesus, og form våre bønner, sånn at vi kan få være sånne mennesker som bygger bro til tro til de mennesker som vi har rundt oss. I ditt navn, Jesus. Amen.